Įmonės pardavimo augimas nuo 3 milijonų eurų iki 75 milijonų eurų. 3,5 karto išaugęs įmonės pelnas per keletą metų. 5 kartus išaugusios gamybos apimtis, nedidinant darbuotojų skaičiaus. Taip, tokios istorijos gali skambėti per daug stebuklingai, kad tai atrodytų kaip tiesa. Tačiau tai yra realūs rezultatai, apie kuriuos papasakos juos pasiekė įmonių vadovai. Ir visą tai jūs galite išgirsti šių metų gegužės 21-22 dienomis Vilniaus Grand Resort konferencijų centre vyksiančioje Europinėje apribojimų teorijos konferencijoje, kuri yra skirta daktaro Eliyahu Goldratt knygos Tikslas 40-mečiui. Šios konferencijos pranešėjai tai įmonių vadovai, kurie ir pasidalins savo patirtimi, kaip jiems pavyko pasiekti tokių įspūdingų rezultatų. Konferencijos klausytojai galės išgirsti tokių kompanijų kaip Schmitz Cargo Bull, Mantinga, Harjo Elekter, Admen bei kitų žinomų Lietuvos ir užsienio įmonių vadovų patirtį. Susidomėjote daugiau informacijos apie šią konferenciją, jūs galite sužinoti tinklapyje thegoal40.com. thegoal40.com. Konferencijos nuorodą taip pat rasite šito epizodo aprašyme. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 65-ojo tinklalaidės epizodo. Šiandien aš noriu pakalbėti apie įmonių efektyvumo didinimo metodikas. Kaip jau girdėjote epizodo pradžioje, organizuojama apribojimų teorijos konferencija, kurioje daugelis pranešėjų dalinsis įspūdingais pasiektais rezultatais. Ir tuos rezultatus jie pasiekė taikydami įmonių efektyvumo didinimo metodikas. Aišku, jei reikėtų vienos sienos iškabinti rėmelius su visomis vadybinėmis metodikomis, kurias diegia ar konsultuoja ar moko konsultantai Lietuvos įmonėse, tikriausiai velnės sprandą nusisuktų. Bet atmeskime tokias saviveiklas kaip vaikščiojimas po žarijas ar management by walking, tai vadinama vadyba vaikštant, suskaičiuotume bent tuziną aktyviai brukamų skirtingų verslo valdymo metodikų, pradedant nuo activity-based costing, veikla pagristų išlaidų kalkuliavimo sistema, balance scorecardų ir, aišku, baigiant Toyotos gamybos sistema. Kurią metodiką geriausiai taikyti jūsų įmonėje? Jeigu jūs norite diegtis vienokia ir kitokia metodika, ne tik interjero sumetimais, tai yra ne tam, kad savo įmonės konferencijų kambario sienas papuošti dar vienu sertifikatu, tuomet iš tikrųjų jums reikia pasižiūrėti ir atrasti tas metodikas, kurios duos didžiausius ir greičiausius rezultatus. Žinoma, tikrai pasitaiko išimčių, kai akcininkai, įmonių savininkai nusprendžia reikšmingai pasigerinti įmonės pelningumą. Tuomet, jeigu akcininkai pasitaiko nekantrus ir nori kuo greičiau papildyti savo kišenes, tuomet įmonė griebėsi šiuo laikiniu efektyvumo didinimo metodiku, kurių iš tikrųjų yra tik tai 3. Tai žinoma, mažiau nei tuzinas, tačiau prieš pasirenkant tenka gerokai pasukti galvą. Iš tikrųjų, ką diegtis apribojimų teorija, taip vadinama TOC, Theory of Constraints, Toyotos gamybos sistema, ar kartais vadinama Lean, ar 6 Sigmas, ar Six Sigma. Apie kiekvieną iš jų nebejoju, tikrai tinklalaidės klausytojams yra tekę girdėti ir ne kartą. Jeigu tektų pasirinkti pačią madingiausią metodiką, tuomet tektų rinktis Lean, nes labiausiai minima, labiausiai išpopuliarėjusi Lean metodika, kuri kildinama iš Toyotos gamybos sistemos. Tačiau ir iš tikrųjų pati populiariausia metodika yra labiausiai tinkama jūsų įmonei, ypač atkreipiant dėmesį tai, kad pastaruoju metu tenka tikrai neretai iš įmonių vadovų išgirsti pasakymus, kad mėginome tą lyną, jisai pas mus neveikia ir jisai tinka tik tai na, kitokio mąstymo žmonėm tokiem kaip japonai ar panašiai. Tai, kad kažkokioj įmonėje puikiai suveikia viena metodika, nebūtinai tai pasiseks jums, nes kiekvienas gi verslas yra unikalus ir visur valdo specifika ir niuansai. Bent jau ta frazė yra tokia populiari, kad aš kartais juokauju, jeigu kiekvieną kartą, kai man pasako, kad pas mūsų specifika, mes kitokie pas mūsų niuansai, duotų po 5 eurus, tai aš tikrai dabar turėčiau daug daugiau pinigų, negu turiu iš konsultacinės veiklos. Taip, jeigu gaminate taburetes, siūlote batus ar kailinius, mokote groti gitarą ar prekiaujate atsarginiam automobilių detalėmis, veiklos niuansus galėtumėte pasakoti bent jau gerą pusdienį. Tačiau sutikit, jei veiktumėte kelis kartus efektyviau, blogiausio atveju būtumėte savo rinkos lyderis, geriausio netgi monopolininkas. Ši perspektyva anksčiau ir vėliau atveda ambicingus verslininkus prie to prekystalio, ant kurios sudėtos jau minėtos metodikos, apribojimų teorija, Lean ir 6 sigmos. Ir už prekystalio stovintis pardavėjas pasirengęs pakviesti atitinkamos efektyvumo pakuotės konsultantą, tik jūs gerbiamasis pasirinkite. Ir tikrai geras būdas atsirinkti yra pasiskambinti ir pasiklaus pas tuos, kas jau vienokia ir kitokia metodika išsibandė. Ir tikrai dažnas verslininkas pasiskambina vienam ar kitam kolegai, kitam verslininkui pasiklaus. Alio, Jonai, jūs ten savo firmoje diegėtės lyną, ta prasme, gal gali pasakyti, kokie rezultatai, sakai nelabai, ai, didelis buvo pasipriešinimas, o kodėl taip ilgai užtruko, a, o kitų nebandėt? Ai, nu ten kitas, nu suprantu. Nu taip, specifika, taip. Nu mes irgi čia vat mastom, renkamės, žiūrėsim. Ne, mums čia gal tiesiog, kad žmonės pamotyvuot, kad įtraukt ir panašiai. Įvairiuose tiek podcasto laidose, tiek webinaruose esu kalbėjęs apie tai, kad prieš pradėdami bet kokį pokytį organizacijoje mes turime labai aiškiai suprasti, o ko mes norime, kokius tikslus mes norime pasiekti. Ir jeigu jūs savo įmonėje norite pasiekti efektyvumo didinimo tikslus, tai yra, kad jūsų įmonė augtų sparčiai, nepaisant visokių išorinių aplinkybių ir užtikrintų reikšmingą investuoto į įmonę kapitalo gražos augimą, tai yra auktų ne tik tai įmonės apyvarta, bet auktų, reikšmingai auktų įmonės pelnas, jums reikia labai atsakingai suformuluoti tų pokyčių tikslus ir aišku, pasirinkti, o kokie veiksmai turės būti daromi. Tam tikra prasme, organizacijos tobulinimo metodikos pasirinkimas yra panašus į žmogaus gydymo metodikos parinkimą. Tas kelias atrodo labai panašus. Taigi grįžkime prie mūsų prekystalio, ant kurio padėtos įvairios metodikos, ir palyginkim tą pačią situaciją su vaistinė. Jei nuo visų ligų žmonės gydytų vienas vaistas, vietoj vaistinės būtų įrengtas tiesiog vienas to vaisto automatas. Dabargi tenka stipsoti eilėje, kol vaistininkė pacientui komplektuoja tablečių nuo to, nuo ko jisai kenčia. Lašų nuo niežtinčių akių, tablečių nuo padidėjusio kraujospūdžio ar arbatėlės nuo nemigos. Ir nors kiekvienas žmogus yra unikalus, tačiau kiekvienas žmogaus lyga, jeigu tai yra koks nors kraujospūdis, labai dažnai gydome tais pačiais vaistais, nepriklausomai nuo to, koks tai yra žmogus. Taigi medicininė alegorija puikiai tinka iliustruoti verslo negalavimus. Prieš kelis šimtus metų vienas daktaras gydydavo visas ligas, o dabar pažvelgus į ligoninės kabinetų rodiklę, akis raipsta nuo daktarų specialybių įvairovės. Specializacija ir tas darbų pasidalinimas, susifokusavimas į tam tikras sferas, pagerino žmonijos gydymo kokybę. Didžiąją dalimi, taip? Tačiau įnešė ir sumaišties, o į kurį kabinetą man, kaip pacientui, eiti. Ir gydymas dažniausiai atrodo labai panašiai. Viskas prasideda nuo diagnozės, tai yra pacientas išsako savo nusiskundimus, simptomus, atliekami tyrimai ir išsiaiškinama pagrindinė negalavimo priežastis. Tada sudaromas gydymo planas ir tas planas įgyvendinamas. Ar tai bus operacija, ar tiesiog vaistų kursas ir panašiai. Trečias etapas jau yra reabilitacija. Nu, o paskutinis tai jau gyvenimas pagal naują gyvenimo būdą. Yra privalomas laikymasis tam tikrų naujų taisyklių, kad nereiktų operuoti dar kartą. Su verslo valdymo ir tobulinimo metodikomis irgi yra labai panašiai. Tinkamu metu reikalingi tam tikri veiksmai su atitinkamais įrankiais ir siekdami tam tikrų tikslų. Štai apribojimų teorija – tai metodika, kuri reikalauja analizuoti visą sistemą, ieškant kertinių sistemos taškų, taip vadinamų apribojimų. Apribojimai ir nulemia visos sistemos pralaidumą ir rezultatą. Palyginti su medicina, apribojimų teorija yra panašiausia į diagnostiką. Tiksli problemos diagnozė savaime sufleruoja sprendimą. O simptomų gydymas, kai nežinomas ligos sukėlėjas, reiškia daugybę nedarbingų dienų praleistų ligoninėje ar vaikštant pas įvairiausius daktarus. Taigi apribojimų teorija per priežasties ir pasekmės ryšius nustato kertinę problemą ir fokusuojasi tai, kas svarbiausia. Puikus daktaras yra ne tas, kuris prirašo krūvą receptų, bet tas, kuris duoda tinkamiausią vaistą. Tuo tarpu Lean, ar tos vadinama Toyotos gamybos sistemos metodika, koncentruojasi į pridėtinės vertės nekuriančių veiklų šalinimą. Medicinoje tai jau prilygtų gydymo etapui, kurio metu šalinama priežastis neleidžianti konkrečiam organui tinkamai funkcionuoti arba tiesiog gražiai atrodyti. Vėlgi, mes turim suprasti, kad Lean metodikos pastangos nukreiptos ne į įmonės esminius apribojimus, didelės naudos neduos. Taip žmonės įsitrauks, taip jie kažką tobulins, taip mes gausime labai nereikšmingus pagerėjimus, tačiau didžiąją laiko dalį žmonės užsiminės tobulinimu vardant tobulinimo, o ne tam, kad pasiekti rezultatus. Štai šešių sigmų metodika užtikrina stabilumą ir atkartojamumą. Kai jau turime atidirbę šabloną, ir jeigu jį nuolat kopijuojame, tai kopija neturi skirtis nuo originalo. Jeigu kopija bus nukrypusi daugiau negu numatyta, gausime broką. Kaip ir medicinoje, taip ir organizacijų tobulinime, labai svarbu ne tik tai teisinga diagnostika ir teisingas gydymas, tačiau ir tai, kas įvyksta po gydymo. Ypač tas vadinamasis reabilitacijos etapas. Reabilitacijos etape žmogus turi pereiti arba prisiversti prie naujos gyvensenos, tai yra prie sveiko žmogaus elgsenos. Ir ten, kur yra nukrypimas nuo teisingos elgsenos, turėtų būti imamasi tam tikrų veiksmų, tam, kad užtikrinti, kad po intervencijos bus atstatyta arba pakeista elgsena, kuri užtikrins, kad ta problema daugiau nepasikartos. Ką mes turim suprasti, kad visas šitas tris metodikas vienyje du esminiai dalykai. Pirmas svarbus Bendras dalykas yra tai, kad visos trys metodikos yra apie srauto spartinimą. Štai Toyotos gamybos sistemoje, knygoje, kurią parašė Taichi Ono, tos Toyotos gamybos sistemos kūrėjas, pirmam puslapyje jisai pristato Toyotos metodiką, kurioje jisai sako, kad viską, ką mes darom, tai analizuojam laiko tarpą tarp to momento, kai klientas pas mus užsakė automobilį ir to momento, kai jisai automobilį gavo ir mums sumoka pinigus. Ir mes, analizuodami tą intervalą, šaliname visas pridėtinės vertės nekuriančias veiklas tam, kad sutrumpinti tą intervalą. Tai yra viskas nukreipta į srauto spartinimą. Lygiai taip pat apribojimų teorijoje viskas yra apie srauto spartinimą. Identifikuojamas srauto apribojimas ir visas dėmesys sutelkiamas geresniam apribojimo išnaudojimui ir po to jo praplėtimui. Lygiai taip pat šešių sigmų ideologijoje ir metodikoje visas dėmesys yra šalinant srauto sviravimus, užtikrinti, kad srautas vyks kaip galima sklandžiau. Panagrinėkime tokią įmonės veiklos rytį kaip pardavimai. Juk neįmanoma užtikrinti spartaus ir ilgalaikio įmonės augimo, neturint gerai organizuotų pardavimų. Taip kitėl šis rytis rūpi visiems, kurie dirba nemonopolinėje įmonėje. Ar norite, kad pardavėjai dirbtų aktyviau, daugiau susitikinėtų su potencialiais klientais? Taip. Jeigu pardavėjai yra jūsų pardavimo proceso pribojimas, tai kodėl jūs vertinate juos pagal sudarytų sutarčių vertę, o ne pagal įvykusių susitikimų skaičių? Jie turi eiti ir pristatinėti klientams sutartis, vėliau sudarinėti galbūt gali kiti. O gal jūs be aktyvaus pardavinėjimo įpareigojate esamus pardavėjus aptarnauti jau esamus klientus, kai jie atlieka jau ne pardavimo, o tiesiog kliento aptarnavimo funkciją. Tai nesistebėkite, kad pardavėjai neturi laiko aktyviai eiti ir pardavinėti. Žmogus visada pasirinks tai, kas jam mieliau, ir dažniausiai dirbti su esamais klientais yra smagiau, negu eiti ir ieškoti naujų klientų ir daryti tuos vadinamosius šaltuosius skambučius, girdėti nepažįstamų žmonių nepasitenkinimą. Taip, suprantu, kad jūsų įmonėje vėlgi specifika ir niuansai, dėl to duoti patarimus per podcastinę laidą galbūt ir per drąsu, bet aš tiesiog noriu paskatinti, kad jūs pasižiūrėtumėt į savo įmonę detaliau iš šono ir pasižiūrėtumėt, kokius įrankius ir kokias metodikas, kurioje vietoje jūs turėtumėte prisitaikyti. Juk tobulinti reikia su sveiku proto. Kai tobulinama vardant tobulinimo, žmonės dažniausiai ima gerinti ne tas rytis, kurios reikia, o tas, kurias lengviausiai gerinti, arba kur gausime greičiausiai parodomą rezultatą, kuris nebūtinai turės tiesioginės įtakos kompanijos pelningumui. Čia tas pats, kas pametus raktus, jų ieškoti ne ten, kur pametei, o ten, kur šviesu, šilta ir patogu. Apribojimai, kliūdantis jūsų verslui, dažniausiai slypi ten, kur neįdomu ir sunku, nes ten, kur smagu ir lengva, jūs tas problemas jau išsprendėte, net ir per daug į tai nesifokusuodami. Ir iš tikrųjų pats klausimas, kuri metodika yra geresnė, apribojimų teorija, ta vadinama TOTS, Lean ar šešios sigmos, yra neteisingas. Mes neturime lyginti šitų metodikų, kuri metodika geresnė. Čia tas pats, kaip lyginti instrumentus, kuri metodika atsuktuvo, tai yra ne metodika, kuris instrumentas atsuktuvas, ar kirvis yra geresnis instrumentas. Ir mes puikiai suprantam, kad jeigu reikia malką sukapot, atsuktuvas tikrai nebus pats tinkamiausias įrankis. Tuo tarpu, jeigu reikės varžtus sukinėt, tai labiau tinka atsuktuvas. Ir dažniausiai didžiausi rezultatai įmonėse pasiekiami ne tada, kai pasirenkama viena iš šitų metodikų, o kai šitos metodikos naudojamos drauge Ir tada gaunama ta didžiausia sinergija iš metodikų ir gaunami didžiausi rezultatai. Ir vėlgi, jeigu norite išgirsti, kaip apjungti tas metodikas praktiškai ir kokie rezultatai buvo pasiekti, ogi noriu pakviesti mūsų organizuojamą konferenciją gegužės 21-22 dienomis, kur įmonių vadovai, ne konsultantai, o būtent įmonių vadovai, kurie patys buvo lyderiais ir pagrindiniais ideologais pritaikyti vienas ar kitas arba kartu metodiką savo įmonėse ir pasiekė įspūdingų rezultatų, tai va tie įmonių vadovai ir dalinsis savo patirtimi, kaip pasiekti tų įspūdingų rezultatų ir kaip suderinti įvairiose specifinėse situacijose ir specifinėse aplinkose tas metodikas, ne tik tai gamyboje, bet ir projektų valdyme, atsargų valdyme ir pardavimuose. Todėl, kad tam, kad pasiekti įspūdingus rezultatus, neužtenka įmonėje pakeisti vieno ar kito tik tai padalinio. Dažniausiai tai reikalauja keletos, o kartais net visų įmonės padalinių pertvarkymo ir dar sinchroninio pertvarkymo, kad įmonė įgautų reikšmingą konkurencinį pranašumą ir pasiektų įspūdingų rezultatų. Tai daugiau informacijos vėlgi apie tą konferenciją jūs rasite puslapyje thegoal40.com. Taip pat noriu priminti, kad registruojantis iki balandžio 25 dienos jūs gausite specialias iš ankstinės registracijos kainas. Taip kad nepražiopsokite ir pasinaudokite šitą puikią progą. O šiandien tiek ir iki susiklausimo kituose epizoduose ir iki pasimatymo konferencijoje. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą, palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!